Jautājums par izvairīšanos no nodokļiem un naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā īpaši aktuāls kļuva pēc 2008. Gada globālās finanšu krīzes, kas šīs problēmas izcēla dienas gaismā. Šādas darbības ir kalpojušas par vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc pašlaik daudzas no bankām un arī valstīm ir nonākušas pamatīgās finanšu grūtībās. Pēc krīzes Kiprā daudz valsts līderi nāca klajā ar paziņojumiem par nepieciešamību izskaust nodokļu nemaksātājus un nodokļu paradīzes ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Šim jautājumam lielu uzmanību pievērst arī šajās dienās Īrijas galvaspilsētā Dublinā notiekošajā Eiropas finanšu ministru tikšanās laikā. Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Polijas un Spānijas finanšu ministri vakar kopīgā preses konferencē uzsvēra, ka godīguma vārdā nodokļi ir jāmaksā visiem. Kā paziņojis Francijas finanšu ministrs Pierre Moscovici, šī tiešām ir ne tikai Eiropas, bet globāla līmeņa cīņa, rosinot šo jautājumu pacelt arī Starptautiskā valūtas fonda, G20 un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju līmenī. Savukārt viņa britu kolēģis George Shosbornes paziņojis, ka tās vietas, kur nodokļu nemaksātāji var slēpties, kļūs arvien mazākas un mazākas. Sešu lielāko Eiropas valstu aicinājumam jau atsaukušās arī Nīderlanda, Beļģija un Rumānija. Tās ir gatavas atbalstīt ierosinājumu, kas paredz automātisku pārrobežu apmaiņu ar banku klientu datiem. Šāda sadarbība iespējams ļautu atgūt ievērojumus līdzekļus, kuri būtu ļoti noderīgi grūtībās nonākušajām valstīm. Eksperti prognozē, ka iniciatīvas atbalstītāju skaits strauji kāps, taču Eiropas Savienības nodokļu likuma mainīšanai ir nepieciešams pilnīgi visu dalībvalstu atbalstu. Pagājušajā nedēļā viena no aktīvākajām šādas iniciatīvas bloķētājām, Luksemburga, paziņoja, ka 2015. Gadā arī tā varētu atcelt daļu no gadiem pastāvējušajiem ierobežojumiem. Taču visaktīvāko pretestību jaunajiem ierosinājumiem turpina izrādīt Austrija. Tās finanšu ministra Marija Fektere paziņojusi, ka Eiropas Savienības lielo valstu prasības nav nepieciešamas. Fektere uzsvērus, ka austrieši cīnīsies par banku privātumu saglabāšanu. Vienlaicīgi Austrija norādījusi uz tādām britu kontrolētajām ārzonas teritorijām kā Džersija, Gērnsija, Menassala un Gibraltārs. Lielbritānija gan atbildējusi, ka no šīm salām nodokļu ienākot daudz vairāk nekā no pašas Austrijas. Britu amatpersonas arī paziņojuši, ka pašlaik noritot aktīvs darbs, lai jaunajiem notikumiem piekristu arī Britu aizjūras teritorijas. Vēl divas pazīstamas offshore zonas – Kaimanu un Virģīnu salas. Sanāksmes noslēgumā Eiropas padomes prezidējošās valsts Īrijas finanšu ministrs Maikls Nūnens aicināja savus kolēģus atbalstīt rosinājumu par šādas plašas kampaņas uzsākšanu un pēc iespējas ātrāk uzsākt arī darbu pie nepieciešamo dokumentu izstrādāšanas. Eiropas komisijas nodokļu komisārs Aļģirs Šemeta paudas cerību, ka progresa jautājumā par banku klientu datu apmaiņu varētu izdoties panākt jau tuvāko nedēļu laikā. Sagaidāms, ka šis jautājums atkal nonāks uzmanības centrā 22. Maijā gaidāmajā Eiropas Savienības līderu samitā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.